Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Mrs. Murphy said here yesterday that she thought she would commence on Milt and eat him. I don't think that she has done so yet. It is distressing. The Donners, 4 days ago, told the California folks that they would commence to eat the dead people if they did not succeed that day or next in finding their cattle.
Gallåsen, hvis jeg skjønner deg korrekt her nå, så leser du noe fra et eller annet sted som hinter om kannibalisme?
Det helt korrekt. Jeg leser I en dagbok fra en ekspedisjon. På
leser du andre folks dagbok?
Den tilgjengelig, I hvert fall deler av den, på ja. Internett. Ikke spesielt privat lenger. Den fra det såkalte Donner Party.
Oh.
En av mange ekspedisjoner fra stort sett midtvesten I USA på 1840-tallet. Vestover mot California. I en periode som var preget av store folkevandringer. Holdt på å si det hvite Amerika, det engelske Amerika, tok over stadig mer land fra Mexico spesielt, som vi skal snakke mer om litt senere. Men det var da en folkebevegelse, rett og slett, I USA om å finne det gode liv I vest. Og I jakten på det, så gikk det ikke alltid like bra, Jim.
Nei, og det derfor vi skal prate om det som I hvert fall senere tid blir referert til som The Donner Party.
Mm-hmm.
Selv om det da var jo flere familier, men George Donner og hans bror Jacob Donner var I hvert fall I dette følget.
Ja, og de var vel lederne av det, de som tok initiativ og satte det sammen.
Og det man ganske kjapt erfarer, jeg hadde hørt om The Donner Party, altså. Blant annet på The Joe Rogan Experience, så prater de om en syk hendelse som har skjedd I amerikansk historie.
Mm.
Så jeg bare liksom googlet det kjapt tidligere når jeg hørte på podcasten, og så tenkte jeg, ok, dette ganske vill historie. Men etter vi begynte å sette oss inn I det, så det ikke bare en vill historie, men dette tidvis tragisk, og man blir kanskje også litt lei seg.
Ja, altså, jeg har blitt preget I researchen av dette. Jeg var uvel I perioder av det jeg leste om det som skulle skje med denne ekspedisjonen.
Og I forlengelse av det, så kan vi jo prøve å sette litt sånn tidsperspektiv på dette her da.
Mm.
Når skjedde dette her, eller når fant det sted, Morten Gallåsen?
Dette var ut på 1840-tallet I USA. Donner Party-ekspedisjonen, den skulle starte I 1846. Men på denne tiden da, så var det da mange grunner til å reise vestover. Vi var inne på dette med at det var varmere, finere i California spesielt. Veldig mange ville dit av den grunn, og fordi de trodde at det var deres skjebne at dette engelsktalende USA skulle ta over dette hele kontinentet egentlig. Og så var det de som hadde latt seg inspirere av Pet Shop Boys og hiten Go West, og søkte et liv med liberale omgivelser, et sted hvor man kunne spesielt praktisere religionen sin I fred og ro.
Mm. Og da hører det med til historien at på dette tidspunktet så var det noe som heter California Trail, og det var her alle disse ferde som regel som skulle bort til California. Og akkurat Donner Party, de tok utgangspunktet I Independence, som ligger I Missouri, og når man skulle gjøre denne vandringen, så må man huske på at dette var hest og kjære,
mm.
og alle hadde ikke engang råd til de beste hestene eller de beste kjærene. Det å time avreise var kanskje viktigere enn noe annet. Og da var det sånn at det måtte jo være nok gress på veien til at dyrene kunne spise. Samtidig I disse Game of Thrones-dager, så måtte de heller ikke støte på vinteren for tidlig.
Og I tillegg til hester og barn og kvinner og sånn, så var det også okser I disse følgene. Så det var en god del å holde styr på. Fysisk krevende selvfølgelig å finne stier som hadde plass til alt, er jo en ting. Men også, som du sier, hestene skulle ha mat, men oksene skal jo også ha det. Og dette skulle jo da være det som holdt ekspedisjonsdeltakerne I livet.
Våre venner I The Donner Party, de hadde egentlig litt dårlig tid på seg, for at de fant på å ikke dra senere enn 12. mai, mens det absolutt alle andre gjorde, var å dra da enten midten av april, senest slutten av april.
Mm.
Så man kan si at de allerede her var en måned for sent ute I forhold til hva alle andre som skulle ha gått I 1846 over til Kalifornien.
Ja, og dette da Independence, Missouri, som tross alt ligger et stykke sør, og som var litt mer gjestmildt enn mye av områdene de skulle gjennom. Så det mulig de undervurderte forholdene allerede da.
Ja, da var det jo faktisk en I følge. Dette jo også fra en dagbok som sier følgende. Jeg har oversatt dette her til norsk dag. Altså. Jeg I ferd med å få en dårlig følelse av hvor sent av gårde vi drar, og hvor tregt reisen vår går. Jeg gruer meg og frykter at vinteren vil finne oss I de snøfylte fjellene I Kalifornien. Og fjellene man faktisk refererer til her jo da Sierra Nevada-fjellene, og dette her jo et ganske voksent stykke fjell, vi flere av
det. Det et bunnsolid stykke fjell, og det strekker seg, det jo en del av en større fjellkjede faktisk, som strekker seg fra Nord-Amerika helt ned til Antarktis.
Har du vært der?
Jeg har vært I nærheten. Sierra Nevada-bryggeriet kjenner du sikkert til.
Nei, det kjenner jeg ikke til. Men det gjør du, skjønner
jeg. Det gjør jeg, og det tror jeg veldig mange av lytterne gjør også.
Ja, vel.
Litt mer appetittvekkende der enn det som skal skje I Sierra Nevada-fjellene.
Forstår du et ganske fint område når jeg har sett det på internettet?
Mm. Mm. Tahoe ligger der, og det helt strålende.
Ja, som I bilen. Gjengen som dro av gårde var på 32 personer, og dette utgjør da det som vi nå kommer til å referere til som The Donner Party. Ja. Det var familien Reed og Donner.
Ja, det vil si det var de som startet, og flere skulle slutte seg til underveis.
Ja, som var vanlig på det tidspunktet, skjønte vi.
Mm.
I familien Donner så inngikk da ekteparet George og Tamsin. De hadde 5 døtre som var unge, og vi har valgt med vilje her å ikke nevne alle, og alderen til alle, annet enn vi kan si at det unge barn, helt nede I ettårsalderen, og opp til 14, 15, 16, 17, 18.
Mm.
Med I følge det George sin yngre bror, Jacob på norsk, Jacob på engelsk, gift med Elisabeth og deres 5 barn og 2 stebarn. Med donnerne så fulgte også det man kaller teamstere, Galsen, når jeg tenker teamstere, så tenker jeg fra mafiafilmer. Teamstere var unioner eller hva heter det, fagforeninger.
Ja, I dette tilfellet det mer snakk om sjåfører til kjærene og folk som skulle hjelpe til med ting underveis.
Og så kokkerske. Ja, ansatte, helt riktig. Og så hadde du da familien Reed, som også var noen andre.
Ja, de reiste jo da sammen med donnerne, og her det en som heter James Reed, som på en måte hovedfiguren, han skal vi virkelig komme tilbake til senere. Han reiste sammen med sin kone Margaret, og de hadde 4 barn, og James sin 70 år gamle mor, som var alvorlig syk med tuberkulose, heller ikke uvanlig hverken I denne historien eller på den tiden. Hun skulle faktisk dø kort tid etter avreise, og ble begravet like ved veien der de kjørte. Og så hadde han også, Reed-familien hadde da også en gjeng teamstere, 4 menn og en kvinne. Og disse 9 vognene slo seg en uke etter starten på turen sammen med 50 andre vogner, ledet av William Russell. Tilsammen var antallet personer på turen 87.
Ja,
ifølge de fleste kilder.
Ja, det skal sies at apropos kilder, det veldig mye forskjellige kilder her. Og så, I hvert fall på slutten, når vi skal fortelle om en viss
hvordan
tysker,
dette går. Mm.
Så kan man si at det forskjellige versjoner her. Vi har valgt noe av det mest juicy, og noe av det vi føler mest sannsynlig,
ja.
Det mest nøkterne også,
ja.
Kan vi opplyse litt mer om.
Den tid, den sorg.
Da vi I juni, da det gått akkurat litt over en måned, 16. juni, så var det nære Wyoming, og hadde da reist 720 kilometer. Da var det ikke mer enn 300 kilometer unna Fort Laramie I Wyoming, og allerede her så var jo de forsinket. Og det skulle bli enda mer forsinkelser. De var både en måned for sent ute, men de hadde også blitt forsinket av alle regnet.
Det sant. Været hadde allerede gjort seg gjeldende, men mer som en irritasjon kanskje på denne tiden enn et stort problem. Tamsin Donner var jo da allerede hadde ante ugler I mosen, og skrev blant annet at «Jeg har aldri erfart flere uheld eller noe verre enn jeg har på denne turen, og jeg tror problemene så langt bare starten».
Og det hadde hun veldig rett I. Hun visste nok ikke hvor rett hun faktisk hadde her.
Nei, det hadde hun ikke. Et av de første store problemene som gruppa møtte på, det var da de 12. juli mottok et brev fra en mann ved navn Lansford W. Hastings, en forretningsmann som hevdet å ha laget en snarvei som et mer effektivt alternativ til den velkjente Oregon Trail, Nå har vi brukt California Trail og Oregon Trail. Disse startet veldig likt, og så endret de seg avhengig av hvor langt nord man skulle. Disse skulle da til California og var da åpne for nye ideer. De hadde fulgt Oregon Trail så langt, men noen ble jo da fristet her, Jim.
Mm. Bare legge til at Hastings blir også beskrevet som en turguide-forfatter med lav etikk og moral. Andre steder blir han beskrevet som en businessmann.
Mm.
De skulle da gjennom Wasatch Mountains og over Salt Lake Desert. Dette området blir jo kalt da The Hastings Cut-off.
Ja, oppkalt etter Hastings selv. Han hevdet at her kunne man spare masse tid, men nyheten om dette alternativet kom litt kjapt på følge som ikke var helt forberedt på dette, og det oppstod da splid i gruppa om hvorvidt man skulle holde seg på den kjente trailen, eller prøve denne nye såkalte snarveien til Hastings, hvor da Tamsin Donner igjen hadde god magefølelse. Hun var sterkt imot å forlate den velprøvde ruta.
Det gjorde også en viss James Clyman. Han blir beskrevet som en veldig erfaren fjellmann. Han mente det var galskap å prøve seg på denne ruten. Mens James Reed, en mann som blir beskrevet som med militær bakgrunn og mye myndighet, han har bodd lenge i USA, og han var veldig pro denne cutoffen. Han mente det var smart å spare tid, og ønsket da dette.
Ja, basert på informasjonen de hadde, så låt det jo som en god idé egentlig. Kan ikke klandre Reed for å tenke i de baner. Imidlertid så var det en journalist som het Edwin Bryant, som hadde reist såpass tidlig at han lå cirka en uke foran Donner Party. Han hadde sett den første delen av Hastings Cut-off, og var skråsikker på at den ikke var egnet til vognene til selskapet, spesielt med tanke på at det var så mange kvinner og barn med. Og han sendte dem, eller forsøkte å sende dem, flere brev med sterke advarsler om å ikke forlate trailen. Disse kom aldri frem, fordi Jim Bridger, en mann som sto i ledtog med Hastings, hadde alt å vinne på økt trafikk i området, fordi han hadde en del shopping outlets, eller hva som det fortsatt ikke het på den tiden. Men
han eide en saloon?
Ja, han eide nok en saloon og noen steder man kunne stoppe for å spise og sånn. Han var veldig interessert i trafikk i området, og skal visstnok ha plukket opp disse brevene selv. Og det førte jo til at advarslene fra Bryant, de nådde aldri Donner Party, og derfor bestemte de seg for å følge denne nye ruta, og der trailen var så velbrukt over flere år at det var lett å finne fram, man så at stiene var tydelig merket, så var Hastings cut-off det helt motsatte. Vanskelig å finne, helt ny, og terrenget viste seg å være vesentlig tyngre enn annonsert. Det var blant annet en rekke stupbratte nedoverbakker som bød på store utfordringer for selskapet. Lansford Hastings selv etterlot brev med veibeskrivelser underveis, festet på trær.
Nydelig.
I håp om at de skulle snuble over de og de trærne. Og 6. august så gjorde de faktisk det. De fant et av disse brevene, hvor Hastings rådet dem til å stoppe opp, og heller vente på at han skulle komme og vise dem en alternativ rute.
Ja, så en alternativ rute til den alternative ruten?
Ja, den mindre velprøvde ruta som det da allerede hadde begynt å vise seg. Så selskapet slo leir, og James Reed tok med seg to andre og red i forveien for å møte Hastings. Da fikk han også et innblikk i hva som var i vente, for de måtte passere ufremkommelige daler, altså som, det var vanskelig nok for disse tre, bare med hver sin hest. Umulig for et helt selskap med store vogner fylt med barn og kvinner og okser og alt mulig. Så det viste seg at for å reise her så måtte de lage sin egen sti nærmest. Alle som var sterke nok, friske nok, måtte felle trær, fjerne steiner og alt mulig av hindre for å gjøre rom for disse vognene og dyrene. Og på denne tiden så reiste de under 2,5 kilometer om dagen. Fremdriften stoppet altså helt opp omtrent.
Og de hadde allerede dårlig tid.
De hadde allerede dårlig tid, de stoppet opp, og i tillegg da så kom det 13 nye mennesker, Graves-familien, og slutta seg til følge.
Det blir beskrevet som at hele dette her kromspringet her kostet en ekstra måned. Så hvis vi da tenker at de var en måned for sent ut allerede i forhold til årstidene, så kostet alt dette her en måned til.
Ja, og da begynte det å bli ordentlig dårlig stemning. Reed fikk tyn for veivalget han hadde gått inn for, og det var mye krangling, mat var i ferd med å bli mangelvare, i hvert fall for de mindre velstående familiene i følge. Og noen begynte å snakke om å spise hestene sine, uten at de gikk så langt foreløpig. Tuberkulose ble nevnt tidligere. Her var det en til som måtte gi tapt for det, var det ikke det, Jim?
Luke Holloran.
Ja.
Han tok kvelden 25. august.
I seg selv et tegn på at en hard høst og vinter var i vente.
Ser du på Game of Thrones, Morten Gallosen?
Det tør jeg nesten ikke å svare på, for jeg en minoritet når det gjelder Game of Thrones.
Du har fått med deg uttrykket Winter is coming.
Det har faktisk vært vanskelig å gå glipp av.
Ja, og i The Donner Party-historien, Winter is now coming. De fant omsider tilbake til hovedruta, mens omveien må jo kunne si at det har kostet dem dyrt.
Kostet tid, krefter, vennskap, rasjoner.
Og jeg føler det litt av nøkkelen her. Uvennskapet begynner å blomstre, begynner å ulme. På det tidspunktet her så begynner det å nærme seg det som heter The Humboldt River, som går egentlig sammen med California Trailen.
Ja, i det nordlige Nevada. Da var det litt oktober for øvrig.
Ja.
Og et poeng med at de i Nevada nå jo at dette var jo fortsatt en del av Mexico på denne tiden.
Og for de lytterne som ikke sånn helt på game med geografikunnskapene, så jo da Nevada og California jo vegg i vegg.
Det det. De nærmer seg.
De nærmer seg. Og det som verdt å få med her jo at den meksikansk-amerikanske krigen jo i full blomst på dette tidspunktet.
Ikke sant? Så det var jo enda en fare å forholde seg til det.
Ja, og man skulle jo kanskje tro at hvis det var vold inne i bildet på denne turen da, så kanskje det skulle komme derfra, men det gjorde det ikke.
Nei, den kom fra et annet sted.
Det kom fra familiene selv, for de delte seg inn i to grupper for å spare tid. Og i Reed sitt følge var en mann ved navn John Snyder, og her går Olsen i et opphettet øyeblikk, så angrep Snyder oksene til Reed.
Oksene?
Ja, oksene, han ble sint.
Ja, da ble sint, altså.
Og dette førte jo selvfølgelig da til en voldsom krangel da, mellom Reed og Snyder.
Jeg hadde også blitt forbannet hvis noen angrep oksene mine.
Ja, jeg liker ikke når det skjer, og jeg angriper heller ikke andre sine okser. Det eskalerte da til at de dro frem en pisk, og Snyder pisket også Reed med en sånn svær, sånn jeg har forstått det, lang pisk, og det gjorde vondt. Og Reed likte ikke dette, så han knivstakk Snyder i kragebeinet.
Ok. Dette eskalerte kraftig.
Ja, de var sint på hverandre, som sagt. Snyder, han døde.
Ja, det gjør man kanskje når man blir knivstikket i kragebeinet.
Man kan dø av det. Og følgende her så blir det jo da en rettsak som fant sted der og da.
Ja, hvis man kan kalle det det da. Fordi de var jo i Mexico, som sagt, og amerikanske lover gjaldt jo ikke, så de måtte improvisere litt. Og det var mange som ville henge Reed, for han hadde faktisk tatt livet av en fyr, mens andre hadde sett at det var Snyder som angrep Reed først. Så det ble en slags mellomløsning hvor Reed ble bannlyst fra resten av selskapet. Han måtte forlate alle, inkludert sine egne barn, sin egen kone, hele familien, uten våpen.
Og her begynner jo, her nå slår det alvorlige sprekker. Det blir beskrevet i historien her at folk var egentlig mest opptatt av seg selv, og rykken og fjellandskapene her er såpass harde. Gressforekomstene blir mindre, og dyrene blir jo selvfølgelig svakere. Følgelig ble det bestemt at folk skulle gå. Nå skulle dyrene få hvile, og rett og slett så tror jeg det var nødvendig for at de ikke skulle dø.
Mm.
Så skulle de ha dyr, så måtte de gå nå. Dette skulle få vanvittige konsekvenser for mange. Folk døde også, ble noen etterlatt, blant annet en eldre belgisk mann som ble forlatt ved en bekk.
Mr. Hardcoop.
Mr. Hardcoop. Og vinteren tok Mr. Hardcoop.
Ja, han ble bare etterlatt der.
Han ble etterlatt.
Ingen så han igjen.
Og for dere lyttere, det er mye navn i denne fortellingen, men det er ikke så viktig. Det dere trenger å huske på her, det er familien Reed og familien Donner,
ja.
Inntil videre.
Mr. Hardcoop, han har jo ikke et fornavn engang i noen av kildene jeg har sjekket, så han er ikke noen viktig person, men det at en eldre mann bare ble etterlatt ved bekken, det jo et aspekt.
Det ironiske her, Morten, at selv om de nå dro en måned senere enn alle andre, kastet vekk en måned ved cutoffen, så skulle han likevel vise at de kun var 160 kilometer unna målet sitt. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så det herfra til Lillehammer, eller herfra til Trysil, eller et eller annet sånt.
Hamar, kanskje.
Nei, jeg tror litt lenger enn Hamar. Men de møtte de enorme fjellene i Sierra Nevada i tidlig november. Og november, Morten, ikke bare Game of Thrones, betyr ofte snø og vinter. Og det kom en vanvittig snøstorm, slik det beskrevet, som gjorde om hele passet til en isbane. Og det gjorde jo selvfølgelig til at Donner Party måtte søke tilflukt i nærheten, et sted som heter Truckee Lake.
Ja, og Truckee Lake, det da, som navnet indikerer, en innsjø, som ligger omtrent i grensområdene mellom Nevada og California, men da i disse Sierra Nevada-fjellene. I tillegg så var det svært vanskelig å hanskes med urbefolkningen, som i dette området drepte og stjal over 100 av dyrene, altså hestene og oksene.
Native Americans på engelsk, eller?
Ja. Native Americans, urbefolkning på norsk. Så igjen da, så nådde du et punkt hvor ressursene var oppbrukt, tilliten og håpet var så å si borte. Men til slutt så fant de i det minste et litt mer gjestmildt område da, i dette Truckee Lake, som tross alt var utenfor ørkenen. Og det var en innsjø med, altså det fantes fisk, og der det finnes fisk kommer jo ofte bjørn og så videre, det litt dyreliv. Så i tillegg til dette så kom grupper som hadde kommet bort fra hverandre tidligere, de kom sammen igjen, fant hverandre. Og nyheter om at James Reed, som jo ble bannlyst litt tidligere, han hadde kommet seg frem til Fort Sutter. Disse nyhetene nådde nå også følge.
Hva er Fort Sutter da?
Fort Sutter et sted i California som i praksis betydde trygghet.
Ja. Så han hadde fått det til egentlig?
Han hadde fått det til. Så det, da føltes det liksom for mange som om det verste nå måtte være over. Det var i og for seg ikke korrekt.
Helt korrekt.
Fordi fra Truckee Lake, som vi har nevnt, så måtte de altså over enda et fjellstrekk, denne isbanen som du nevnte.
Og dere lyttere, hvis dere er, de fleste hører vel dette her på mobiltelefonen, hvis du har noe 4G igjen, ta og stikk inn på Google, og så søk opp Truckee Lake, Sierra Nevada, og se hva slags fjellkjede vi snakker om her. Ja,
den massiv. Og da ser du også hvor nære de og faktisk. Altså, de har bare fjellet mellom seg og det gode liv. Men dette fjellstrekket da, det ble beskrevet som enda vanskeligere enn noe de hadde vært gjennom så langt på turen. Og mistroen, volden og erfaringene fra tidligere fjellpass gjorde at familiene bestemte seg for å reise hver for seg.
Mistillit, rett og slett.
Rett og slett. Og det at de hadde vært for mange på små stier og så videre. Så Breen-familien dro først, deretter noen andre familier.
Og Breen har vi ikke nevnt tidligere.
Nei.
Det var noen som hadde tilsluttet seg følge,
ja.
Og som nå valgte å gå ut av følge igjen.
Det er korrekt. Reed-familien dro etter hvert, og helt til sist dro familien Donner. Som du nevnte, Jim, så kom snøen litt tidligere enn annonsert i disse traktene. De var fortalt at ruta ikke ville snø igjen før langt ut i november, men snøfallet begynte allerede i oktober og skapte så store vanskeligheter at familiene i stor grad ga opp, og bestemte seg heller for å slå leir sammen ved Truckee Lake igjen. De hadde altså prøvd seg å komme tilbake til Truckee Lake som føltes safe, sånn at de kunne vente ut uværet, og tilsammen var det nå blitt ca. 60 personer i leiren. En leir som bestod av tre svært dårlig konstruerte hytter, som de da også hadde improvisert av jord, pinner, gress, hva de kunne finne.
Det føltes ikke veldig tett.
Ikke veldig tett. De brukte okseskinn for å lage tak og dyner og sånn, men det var
ikke. Når vi skrev det der, så sa vi at dette det motsatte av norske fjellhytta.
Ja, det veldig lite DNT over det de skulle bo i den neste tiden. Av disse 60 så var det 19 menn som var over 18 år gamle, 12 kvinner og 29 barn.
Mm. Og, så overvekt kvinner og barn?
Ja, det kan du trygt si. Dette var da 60 personer cirka. Litt lenger ned stien satte Donner-familien opp en egen teltleir til sine 21, ettersom de da hadde reist sist og var bakerst. George Donner, som tidligere hadde fått det man trodde var et overfladisk kutt i hånda, hadde nå fått infeksjon i den.
Og det det verdt å huske på til litt senere i denne historien.
Ja.
4. november, da det en snøstorm som vi så vidt har nevnt nå, den varte i 8 dager. Maten var mer eller mindre i ferd med å gå tomt. Dyrene døde, både av sult, frost, og nå var man litt der at hvem i følge det som faktisk kan jakte?
Mm.
Noen som kan fiske, og hvem klarer å lage mat?
Det var vel ingen som kunne fiske.
Det var ingen, men enda et nytt navn til historien. Dere kan tenke på han som William Eddy. Vi kommer tilbake til han senere I historien, og han veldig viktig I forhold til slutten av denne fortellingen. Han var den mest erfarne jegeren, og han klarte på dette tidspunktet å drepe en bjørn, som var en big deal. Da fikk de faktisk litt mat, og noe munterhet kom ut av det. Men desperasjonen steg, og man begynte nå å prate om at man skulle fordeles ytterligere.
Ja, at det ville være mulig kanskje for mindre grupper å ferdes på egenhånd, heller enn med vogner, altså til fots. Og da snøstormen la seg, så forsøkte en liten gruppe på nettopp det. Men snøen var for ubarmhjertig, og de returnerte til leiren samme kveld. Og flere grupper forsøkte det samme, men måtte alle avbryte og kom tilbake til leiren.
Og livet I leiren blir beskrevet som ikke fryktelig, men grusomt, I den grad grusomt å være enn fryktelig. Og snøen gjorde at det var mer eller mindre ufremkommelig.
Det kom seg vel ofte ikke ut på flere dager.
Det dere kommer til å høre senere I historien her, at disse hyttene, det snør så mye at det blir beskrevet som 1-2 meter snø over takene på hyttene. Så de levde basically I noen småpinner som med litt hell ikke knakk sammen.
Nei, og så var det vel ikke noe særlig jakthell her eller hjem?
Nei, de spiste mus og smågnagere foreløpig. Og visse beskriver også at de spiste sine egne skolisser hvis de var lagd av lær.
Mm.
For da kan man tydeligvis fortære dette da, Morten. Jeg vet ikke hvordan man gjør det, men ned gikk det. Og på det tidspunktet så var jo også okseskinn noe de hadde litt igjen av, og da måtte de prioritere det til å lage tak, tepper, dyner og alt annet de måtte trenge da, for å holde noe varme.
Og det også begynte de vel fort å smågnage på etter hvert. De aller mørkeste kapitlene I denne historien ligger imidlertid foran dem.
Ja.
Fordi ved Truckee Lake så var det nå blitt så ille at folk døde av kulde og feilernæring. Og I desperasjon så bestemte 17 menn og kvinner, deriblant William Eddy, som du nevnte, Jim. Merk dere det navnet, William Eddy. Disse 17 bestemte seg for å forlate resten og prøve å krysse fjellet til fots. De laget 14 par snøsko av dette okseskinnet, og ble derfor omtalt som The Snowshoe Party. Merker du en manglende sammenheng mellom de to tallene, Jim?
Ja, det virker som det var flere mennesker, flere føtter enn det var skinn.
Ja, det var da også 17 mennesker som hadde 14 par snøsko, som de kalte det, for de hadde ikke nok skinn til dette, skulle det ikke gå utover tak, dyner, det som etter hvert hadde blitt mat, og så videre. Så tre av deltakerne, de måtte gå med vanlig fottøy I Sierra Nevada-fjellene I snøstorm. Denne gruppa har I ettertid blitt omtalt som The Forlorn Hope, det tapte håp.
Og av disse 17 så var flere mødre, fedre, som da faktisk etterlot barna sine, som de ble beskrevet som at de nesten gikk med den mentale innstillingen, at de hadde gitt dem vekk av det håpet at de skulle redde seg selv. Så der dog-eat-dog world. Dette førte jo da til at 2/3 av de som ble enige I hyttene var barn. Vi var nå kommet til desember, snart juletider, og på få dager var Forlorn Hope både forvirra, bortkomne, og de visste faktisk ikke hva de skulle gjøre akkurat nå, og flere blir også beskrevet som snøblinde. Og her, Morten, kommer det som vi var inne på I starten. Her kommer de første hintene av noe som I menneskeverden ikke spesielt populært. Kannibalisme.
Det siste tabu for mange.
Det siste tabu.
Du har jo da en av disse 17, Patrick Dolan, som foreslo at en skulle dø frivillig, slik at de andre kunne få spise noe.
Dø frivillig, det litt vanskelig å gjøre.
Ja, som jo melde seg til å bli drept, da, tenker jeg. Ja. Så var det noen som syntes det var litt inhumant, da.
Men jeg har nemlig lest akkurat det med å dø frivillig. Det også skrevet visse steder at det ble foreslått dueller.
Ja.
Mellom flere i dette følget, da.
Ja, at det ville være litt, en litt mer ålreit måte å gå på, da, enn at noen faktisk skulle melde seg til «jeg vil gjerne dø».
Ja, og da ville det I hvert fall basert på noe skills.
Ikke sant? I tillegg så var det noen som foreslo visstnok russisk rulett, hvor da igjen taperen skulle spises. Det kom ikke til det, fordi kort etterpå så døde tre i følge av mer eller mindre naturlige årsaker, samtidig som det da sto fast i denne snøstormen, og en av de som døde var, nevnte Dolan, han som først hadde brakt på banen at menneskekjøtt kunne være en nyttig ting. Og kort tid etterpå så var det sånn, det liksom, det virker ikke på det vi har lest som om det var noen diskusjon engang. De bare begynte å spise på den døde kroppen hans.
Det vi får beskrevet ganske mange ganger i løpet av historien her, når vi prater om det å spise mennesker, så blir ordet organ og organer nevnt veldig ofte. Og det var tydelig at disse menneskene her var veldig fan av å spise organene til hverandre. Og det er også det første de spiser, som tydeligvis sikkert har noe med at det er mest næring der, vil jeg tro. Og muskler er veldig populært, spiser musklen til hverandre. Og så resten av sikkert flesk og litt hud og negler, hva vet jeg.
Ja. Vi må jo huske at dette er jo det man fint kan kalle gamle dager. Og veldig mange, hvis du har vært og besøkt, hvis du har besteforeldre på landet, så er det mye vanligere å liksom få levergryte og sånne ting der. Klassisk sånn landsens, litt fattigslig, litt gammeldags. Så for dem å spise organer, det var, jeg kan skjønne at det kom naturlig, at lever, nyre, milt og sånn var på menyen. Men altså, de skar jo da ut systematisk akkurat disse delene på menneskene, som om de akkurat hadde slakta en okse eller en gris. De visste nøyaktig hvor det skulle gå. Altså, det er syke greier hjem.
Ja, det høres som en litt fancy versjon av Taco Fredag.
Ja, ikke sant? Og så var det jo sånn, igjen da, de måtte jo være litt humane oppi dette her. De hadde fortsatt en viss sans for, eller en viss menneskelighet igjen. Så da de skar opp disse likene, så passet de i det minste på å merke kjøttet, slik at ingen skulle risikere å spise sine egne slektinger.
Åh, smart!
Men selv med ferskt kjøtt, så gikk det unna her. Altså, snart var de 17 blitt til 7. Alle disse 7 var nå kannibaler, og det var hvisking om å drepe andre i følge for å få mer mat. Det hadde gått 25 dager etter at de satt ut på denne ferden, og det kom da faktisk også til det at de skulle ta livet av noen, fordi i frykt for å bli drept og spist, når de hadde overhørt disse samtalene, så hadde to rømt fra gruppa, og ble ved en tilfeldighet funnet igjen noen dager senere, og en fyr som heter William Foster viste at de hadde hatt rett intuisjon da de forlot resten, fordi han skjøt og drepte dem nærmest så fort han så dem. Han var overbevist om at dette, å spise disse, var deres beste sjanse for å overleve.
Det kan jo være, var det også, jeg vet ikke.
Det var nå blitt 12. januar 1847, og de overlevende fant en urbefolkningsleir, der Miwok-folket viste nåde og lot dem spise av det lille de hadde i sin leir. Det var hovedsakelig nøtter og gress, noe helt annet enn disse folk hadde spist de siste dagene. Men Miwok-folket, de hjalp William Eddy til å komme seg til et nærliggende jordbrukssamfunn, hvor det var litt vestlig sivilisasjon, og det ble satt i gang en redningsaksjon som 5 dager senere fant de siste 6 i dette Snowshoe Party, eller The Forlorn Hope, som det har blitt kalt. 33 dager var altså gått siden de 17 forlot Truckee Lake. 10 var døde og spist. Og utrolig nok hadde alle 5 kvinnene i gruppa overlevd.
James Reed, som vi pratet om, for nå har vi kommet til den delen av historien her, hvor man nå prøver å redde de som har vansker. James Reed, som har kommet seg til Sutter's Fort, han var jo nå ved noe som heter Rancho Johnson, som var på meksikansk land, som vi har pratet om. Der fant han en oberst ved navn Fremont, og han tryglet for alt det var verdt om at han skulle samle team som kunne være med på å redde hans familie. Og han var så desperat at han tilbød seg å faktisk bli en del av arméen til Fremont, hvis de var villige til å redde de som var igjen.
Og da ble et redningsteam satt sammen av andre emigranter som også hadde funnet veien til Rancho Johnson, blant annet The McCutcheon Party og Harlan Young Party, som tilsammen utgjorde 30 hester og 12 menn, hadde mat og drikke nok til et slikt redningstokt. Når de omsider ankom stedet der de hadde forventet å finne alle sammen, et sted som I dag kalt The Emigrant Gap, som I nærheten av The Donner Pass.
Som nå heter The Donner Pass etter denne episoden?
Ja. Så fant de kun et par som var nær utmattelse og som holdt på å sulte ihjel. Underveis I denne harde redningsaksjonen ble flere ifølge så demoralisert at de forlot aksjonen med en del hester og mat. De var rett og slett så skuffa over å ikke finne flere at de følte at det var håpløst. Reed og McCutcheon derimot, de fortsatte til fots et sted der de kunne se resten av området Emigrant Gap. Der så de ingen andre. Alt virka helt forgjeves og som en total bomtur.
Og så må vi huske da, hele dette her krigen mellom Mexico og Amerika gjorde at det å finne hjelp, det å få folk til å melde seg frivillig, det var ikke så lett.
Nei, det var de fleste ressursene I området var satt inn for å bekjempe Mexico.
Og da var det slik at Reed I sitt kall om hjelp til redning, så var det kun tre menn som responderte på nettopp dette her. Og bare for å sette dette litt I perspektiv, Reed ankom Rancho Johnson I oktober, men kunne først 4. februar se redningsaksjonen fortsette. Og frem til dette tidspunktet så hadde da Reed oppholdt seg I San Jose, hvor folket I San Jose hadde krevd at the US Navy skulle hjelpe til å hjelpe The Snowshoe Party. For I denne perioden så var det to lokale aviser som hadde gått I trykken med alt som hadde skjedd, og at de hadde faktisk fått greie på kannibalismen.
Akkurat det synes jeg helt sjukt, ja. Fordi I våre dager så det jo sånn, du har, alle jo journalister liksom, med smarttelefonen og 4G-en og greier. I 1847, hvordan I all verden kom den historien fra Ødemarka I snøstormen ut til San Jose?
Jeg vet ikke, det det som gjør man kanskje liksom tviler litt på akkurat den informasjonen, men det det som står beskrevet I alle fall.
Ja, og dette ga jo massivt med sympati til Snowshoe Party I byen San Jose, og det ble satt inn et voldsomt press på å hjelpe de som var I live. Lokalbefolkningen samlet faktisk inn $1,300, som I dag ville blitt hvor mye hjem?
$35,000
til redningsaksjonen. Mm. Et redningsteam ble da satt sammen og ledet av selveste William Eddy, en fyr som har vært gjennom mye og mangt.
Han hadde det tøft og får det tøffere.
De dro av gårde 4. februar fra Sacramento Valley på, skal vi si, rett side av Sierra Nevada-fjellene, og ble tidlig møtt av regn og massive elver som hadde blitt vide og brede av alt regnet. Eddy våget selv ikke å fortsette aksjonen og ble igjen I Bear Valley, som da ligger et stykke sør for Lake Tahoe, med andre ord sør for Turkey Lake og Alder Creek, der disse andre var fanget.
Er det på grensen til California da, eller?
Ja, det akkurat litt inn I California ja. fra Nevada. Mens flere fortsatte ferden. De plukket opp mat og forsyninger på stasjoner underveis, slik at de ikke måtte bære alt under de tøffe forholdene, og kom seg omsider til Truckee Lake gjennom en snøstorm, der de kunne spise og ta med seg mer mat. Her mistet ytterligere av redningsmannskapet motet. Tre ble igjen, og bare ga opp. Men syv fortsatte ferden.
18. februar så Eddy og de andre ved Donner Pass. De roper etter folk, og en Miss Murphy blir beskrevet og dukker opp av et hull I bakken. Og slik det beskrevet der, så virker hun veldig forfjamset, og nesten som hun ikke helt vet hva som foregår.
Dette da den samme Mrs. Murphy som ble nevnt I dagboka vi hadde I innledningen.
Ja, helt riktig. Og hun spør, «Are you from California? Or do you come from heaven?» Og etter hvert så dukket det flere opp, og det skulle vise seg at hullen I bakken var toppen av de nedsnødde hyttene. Så det var her de da stakk ut da, for å få litt luft, eller for å se om de fant noe småkrek de kunne spise. Hun ble beskrevet å kun kunne motta mat I mikroskopiske rasjoner, og det her var jo mye fordi de var redde for å gi de for mye, og at de rett og slett kunne dø av for mye mat.
Jeg har hørt at det samme gjelder ved dehydrering, at selv om instinktet å bare belme I deg vann, så skal du helst drikke små slurker og lite om gangen.
Mm-hmm. Ja, det vet vel du alt om, Gallesen.
Mm-hmm.
Lukten som møtte dem var selvfølgelig uutholdelig. Her var folk som ikke hadde vasket seg, de bodde nok I både egne ekskrementer og det som var. Og så var det spesielt én ting som redningsmannskapet beskrev som den verste stanken, og det var okseskinnstakene som vi pratet om. de var nå røttnet I snøen, og da var det sikkert vått I det området. Og lukten gjorde at redningsmannskapet ble kvalme, og de sier at det som var uforståelig var hvordan de menneskene hadde faktisk vendt seg til alle de forskjellige luktene.
Mm.
Og så det jo sånn da, dette skulle jo da senere overgås mange ganger, for nå kom lukten av døde lik. Og det var 13 stykker som var døde, og de var begravd I snøen, og mange av de lå faktisk bare rett over takene på hyttene, og lå akkurat der de ferdes, eller der de bodde.
Og herfra så var det 3 stykker I redningsmannskapet som fortsatte videre, og fant omsider Donner-familien. Der fant de 4 sterkt avmagrede barn, og 3 voksne. Leanne Donner hadde problemer med å I det hele tatt bevege seg, og uttalte senere, «De smertene jeg gikk gjennom bare når jeg skulle bevege meg ved redning, går ikke an å beskrive.»
Og George Donner sin arm.
Ja, den som hadde blitt kuttet I tidligere.
Som I dag sikkert bare hadde vært en skramme følelse som utifra historien. Den hadde gått fra infeksjon til nekrose. Og så vidt jeg har forstått, så betyr det at kjøttet I ferd med å dø vekk.
Rett og slett. Og, fargerik arm, har jeg skjønt.
Ja, den var svart, og den var blå, den var gul, og så var den noen steder rosa der nekrosen ikke hadde totalt over. Og det gjorde jo selvfølgelig at George Donner var en svak mann. 23 av de overlevende besluttet å være med redningsmannskapet tilbake, og her litt av poenget. De klarte ikke å få med seg alle I one go, så her skulle man gjøre dette 3 eller 4 ganger. Historien litt utydelig på om det var 3 redningsforsøk, eller 4. Så dette I hvert fall det første. 21 av de overlevende skulle bli igjen I hyttene ved Truckee Lake, som nevnt. 12 I hyttene ved Alder Creek.
Ja, og dette da 2 steder som ganske nær hverandre. Vi har nevnt omtrent hvor begge ligger. Sierra Nevada-fjellene omtrent I grenseland mellom Nevada og California.
Og på dette tidspunktet så ønsket ikke redningsmannskapet å si noe om det som hadde skjedd I The Snowshoe Party. Rett og slett bare holde igjen informasjon om kannibalismen. Og de sa bare at det som hadde forekommet var flere dødsfall ved frostskader og sult. Og underveis I redningsaksjonen så var det sånn at barna til Reed og Margaret Reed var jo med I dette følget. De var rett og slett for svake til å klare å komme seg videre. Og det skulle være symptomatisk for flere, at man rett og slett var for svake til å klare å gå distansen. Og Margaret Reed tok valget og sendte barna sine tilbake til hyttene, hvor et av barna da sier til sin mor, «Vel, mor, hvis du ikke ser meg igjen, så gjør så godt du kan.» Så skjedde det vanvittig at når barna skulle tilbake til hyttene, og det sier noe om forholdene som var her, for det var jo ikke lenge siden de hadde dratt, de ble nesten ikke sluppet inn igjen I hyttene, og folkene som var I hyttene var villige til å la de være ute I kullen og dø. Men de klarte da å tilby dem mat, som gjorde at de faktisk åpnet for å få barna inn igjen.
Når de omsider ankom Bear Valley, så skjer noe av det mest utrolige, I hvert fall for meg, Jim. Det mye som verre her, men dette faktisk helt vanvittig. William Hook, stesønnen til Jacob Donner, bryter seg inn I et matlager, hvor han rett og slett ikke klarte å stoppe å spise da han først startet. Og du vet, en god taco fredag, Jim. Man overspiser, man sitter og uffer seg og klasker seg på magen, åpner buksa og liksom skal aldri spise igjen. William Hook døde av overspising. Nå tror jeg kommer til å dø av metthet, har man kanskje sagt. Han gjorde det. De andre, som ikke spiste seg ihjel, de kommer seg så videre til Sutter's Fort, der Virginia Reed skrev «Jeg trodde virkelig at jeg hadde kommet til paradis». Og for å gjøre historien enda mer legendarisk, så sier hun noe av det første som skjer, at kommer en mann bort til henne og spør om hun vil gifte seg med han, I det hun kraftig underernært og så vidt klarer å bevege seg. Likevel takker hun nei.
1. mars så ankom andre delen av redningen til Truckee Lake, altså mannskap nummer 2. Denne gjengen var for det meste bestående av erfarne fjellklatrere, og de var I følge med også Reed og McCutcheon.
Disse som hadde forlatt Fort Sutter.
Helt riktig. Og så kom de da til hytta som var av de som sluttet seg til selskapet, som var Breen-hytten. Den blir beskrevet som godt ivaretatt, og de fleste var i god behold tatt forholdene til betraktning. Men i Murphy-hytten, der var det grusomt. Det blir beskrevet som at det har gått forbi grensene av hva man egentlig bør beskrive, og det står i tekster at folk egentlig ikke ville beskrive det som hadde skjedd der, det stygt å le nesten. Og Levina Murphy, hun passet på sin 8 år gamle sønn Simon, og ungene til William, Eddie og Foster. Hun var mentalt forfallen og var nesten blind. Barna var avmagrede, skitne og utrolig dårlig forfatning. Og der kommer vi til et navn, Morten, som det er viktig å bite seg merke i. Det er Louis Keseberg. Han hadde nemlig flyttet inn i denne hytten og ønsket å være her fordi han mente han hadde hatt et skadet ben.
Ja, og han skal vi komme tilbake til senere. Men i perioden mellom disse to redningsaksjonene i Truckee Lake så hadde heldigvis ingen dødd. Imidlertid kunne Patrick Breen fortelle om noe forferdelig som nesten hadde skjedd, for han hadde hørt at Murphyene, de hadde sagt at de planla å spise Milt Elliot sin lemlestede kropp. Dette er da fra det vi leste fra dagboka hans innledningsvis. I Alder Creek-hytta fant de 16 år gamle Jean-Baptiste Trudeau, som hadde kommet til underveis. Han fant de gående rundt med et ben fra et menneske som han hadde kastet vekk da redningsmannskapet kom. Han kastet det i et hull i snøen, der de etter hvert fant det opphakkede like av Jacob Donner.
I bits and pieces.
I bits and pieces. I et annet telt fant de Elizabeth Donner, som hadde nektet å spise, mens barna hennes overlevde på næring ved å spise organene til sin far. Da er det tilstander. Redningsfolket fant også 3 andre lik, som folk i de andre hyttene også spiste av, uten at vi har funnet noen nærmere beskrivelse av dette. Men kannibalisme var altså svært utbredt i disse hyttene.
Og så skal vi da til hvordan det gikk med donnerne. Tamsin Donner ble igjen med George Donner i hyttene. Han hadde en svak arm som nå egentlig gikk utover hele hans helse. Og de ønsket å vente på 3. og siste redningsmannskap. Men det som er viktig å huske på er at den beskjeden de fikk, det var at det var ikke helt sikkert at det neste redningsmannskapet kunne nå frem på ganske så lenge.
Mm.
Og da må du huske på deg, i de forholdene her, det å bli igjen hos mannen sin her, det kunne bety døden. Og turen tilbake til Bear Valley gikk utrolig tregt. Og en annen hendelse på veien her er da, og det måtte vi bare ha med, bare for å skildre hvor heftig det faktisk var dette her. Mary Donners føtter ble nesten brent vekk, Morten. Og så når jeg startet å lese dette her, så skjønte jeg ikke helt hva som var greia. Jeg tenkte kanskje det var koldbrann, ja. Men det som hadde skjedd, og det sier litt om hvor forfrosten disse menneskene var. Hun var så forfrosten at hun ikke la merke til at hun hadde føttene i et bål mens de sov. Og dette gjorde da også at hun ikke kunne være med videre på ferden.
Så da stormen passerte, så var en større del av følget for slitne til å være med videre. Familien Breen og familien Graves så slitne etter flere dager uten mat at de var for utslitte til å komme seg videre. Resten av gjengen hadde her ikke annet valg enn å dra videre uten dem.
Og i disse Game of Thrones-tider, som sagt, så var det en av redningsmennene som het John Stark. Han kunne egenhendig skilte med å ha reddet 9 personer i dette følget.
1840-tallets supermann?
Ja, det vil jeg si.
Det er ikke verst.
Nå har vi kommet til 3. og siste redningsrunde, i den grad man tror på historien om at det var 3 redningsrunder. Nå var det gått 2,5 måneder siden redningsaksjonen hadde startet. Og det som ryster meg mest ved hele denne storyen,
det her William Eddie kommer?
Ja, er nå i vente. For her kommer Eddie og Foster, som var en del av The Snowshoe Party. De kommer tilbake og sjekker ut Donnerhytta og Keseberghytta. Og her er kildene nok så inkonsistente. Noen hevder at Keseberghytta var en del av denne 4. aksjonen, andre 3. aksjonen. Det er ikke så...
Ja, og noen mener at denne delen er overdrevet,
mens overdrevet.
Andre hevder at nei, dette var absolutt realiteten.
Og dette var også det avisene på denne tiden, de gikk jo helt nøds med å fortelle nettopp denne fortellingen som kommer da. Fordi, blant de som skal bli blitt reddet, som sagt, jo da denne Louis Keseberg. Keseberg skal ha blitt kalt The Human Cannibal.
Keseberg, en tysker, blir beskrevet som en svært røff type. Han ble beskyldt for å ha vært en konemishandler, og da banket opp sin yngre kone, som da var gravid med deres barn. Han også beskyldt for å plyndre urbefolkningens gravlunder.
Her de tingene han blir beskyldt for da. I hytten til Keseberg, så skal det ha blitt funnet en kjele som sto og putret og kokte kjøtt og bein, Morten.
Av menneske?
Helt riktig. Og det skal også ha vært et rykte som gikk blant barna som overlevde redningsaksjonen, om at de har observert Keseberg med et annet av barna i hytta si. Og han skal ha sovet i hytten på grunn av mangel på varme, men dagen etterpå så var barnet hengendes opp ned fra veggen og se. Og senere så skal Keseberg ha spist opp denne gutten.
Jeg blir kvalm, altså. Dette 170 år siden, og vi har bare lest om det. Men jeg merker når vi sitter og prater nå at jeg blir uvel.
Som om det ikke er nok, skjønner du, Morten, så var det sånn at barna som da lå puttra i kjelene og som lå som parterte lik i denne Keseberg-hytta, det var barna til Eddie som var der for å redde Keseberg. Så han redder mannen som spiser barna hans. Det nesten ikke til å tro.
Det det ikke, altså. Aviser på den tiden skal ha trykket følgende om Keseberg når han ble spurt av redningsmannskapet om han ville ha mat av dem. Nei, jeg liker dette bedre, og skal ha nekta å spise maten de hadde med seg, og ønsket heller å spise menneskekjøttet.
Mm.
Det er det som skjedde i følge. Altså, Keseberg har jo selv innrømmet å ha spist barna til Eddie.
Tvisten her hvorvidt han drepte de for å spise de, eller om de døde og at han da spiste de.
Ja, for Eddie spilte ikke det så stor rolle. Han lovte Keseberg, hvis jeg noensinne ser deg igjen, så dreper jeg deg.
Og han ble jo forsøkt tatt gjennom det juridiske, denne Keseberg, uten at det egentlig skjedde noe mer etter at alle var i sikkerhet.
Apropos sikkerhet, dette er jo... Nå er jo siste bølge gjort unna. 87 mennesker hadde satt av gårde på denne ferden. Av disse så overlevde 48. 34 av de døde mistet livet i løpet av vinteren 1846-47, og de aller fleste dødsfallene kom på grunn av utstrakt feilernæring, kulde og overarbeid.
Overarbeid, altså typ liksom at man utslitt da?
Ja, hadde kjørt kroppen for hardt på for lite ressurser.
Og som vi nevnte her da, så det som overrasker meg i tillegg til alt det andre som overrasker meg er at det de unge som faktisk kommer best ut av dette her, som overlever. Barn mellom 6 og 14 hadde den høyeste overlevelsesraten, mens ingen over 49 år overlevde turen. Og det har gjort en del forskning på dette der, og et av hovedfunnene er at barn og kvinner har lettere for å overleve denne type forhold. Blant annet fordi de trenger færre kalorier, og de lagrer kroppsfettet bedre. De har også større sannsynlighet for å dele med hverandre enn hva for eksempel sinte menn på lite mat gjør da.
Så kan vi jo si litt om hvordan det gikk med noen av de overlevende i ettertid. Blant de døde så var jo George og Jacob Donner. George Donner døde da i snøen, han ble aldri redda. I tillegg så var Franklin Graves død. Noe som betød at alle disses barn ble foreldreløse. William Eddie var helt alene, og Murphy-familien var nesten helt utdød. Enkefruene var, hvis en kan si det sånn, de heldige, fordi da de hadde kommet fram til California, så var det rett og slett brudemangel, så flere av enkefruene fikk gifta seg inn i gode familier i løpet av kort tid.
Reed og Breen-familiene kom faktisk fra det hele uten å miste noen av sine egne, som... Det er jo litt sjukt, eller?
Ja, med tanke på alle farene de møtte, og alle som døde her, så er det ingen i familien Reed og Breen som strøk med.
Og Reedene, de bosatte seg I San Jose og adopterte to av Donner-barna, som da selvfølgelig hadde blitt foreldreløse, som du sa. Like etterpå begynte jo da gullrøsje til California, og familien Reed ble etter hvert svært så velstående. Virginia Reed, datteren, hevdet I et brev til sin kusine I Illinois at Reed-familien var den eneste I selskapet som ikke spiste menneskekjøtt.
Og det skjønner man jo at hun ville ha ut til folk, fordi generelt så var det vanskelig for mange av de overlevende å finne seg til rette I sine nye samfunn. Med tanke på alle skriveriene om kannibalisme, disse ryktene nådde jo fort frem, og mange følte seg ikke velkomne som følge av hva som hadde skjedd på denne ferden. Kan jo avslutte dette med at Isabella Breen var ett år gammel under ekspedisjonen, og var den fra Donner-selskapet, altså hele denne turen, alle vi har hørt om, som skulle leve lengst. Hun giftet seg I 1869 og levde et godt liv før hun døde så sent som I 1935, altså det nesten litt nyere tid. Og da det jo egentlig bare å prøve å oppsummere igjen. Hva det vi tenker etter alt dette her?
Det jævlig.
Det helt jævlig.
Nå som vi igjennom dette her, Morten, så kan vi I hvert fall gi en lovnad til lytterne.
Ja, uten tvil så blir dette sesong 1s mest kannibalistiske episode.
Ja, og så får vi bare håpe at hvis du en av de som sitter med AirPods I øra til fredagstakoen, at du ikke får kjøtt I vrangstrupen.
Sitter folk med AirPods og spiser fredagstako?
Jeg har aldri gjort det.
Nei, det burde du ikke heller, kjære lytter.
Nei, ikke gjør det, I hvert fall ikke til The Donner Party.
Nei, og da det på tide med tidsmaskinen, Jim.
Morten, I vår faste spalte tidsmaskin, nå må jeg spørre, hadde du dratt tilbake til den mildt sagt litt spesielle hendelsen?
Akkurat hendelsen Donner Party?
Ja.
Jeg skulle hatt mye penger for å deltatt på akkurat den ekspedisjonen.
Ja.
Vi må ikke glemme at det var mange lignende ekspedisjoner som gikk helt fint,
ja.
Hvor det faktisk kom seg og går I tide, ikke tok alskens snarveier I anførselstegn.
Men de ikke like interessante.
Det ikke det. Donner Party hadde jeg styrt glatt unna etter alt vi har snakket om her.
Ja.
Men det jo en ganske fet epoke I historien likevel, Jim. Det jo Ville Vesten.
Ja, du har skjønt, ser ikke alt for mye på Westworld heller.
Nei.
Men du vet hva som greia, ikke sant?
Sett litt mer av det enn av Game of Thrones.
Ja. Det Fordi det utspiller seg da I Ville Vest-perioden. Og det jeg har latt meg skjermere av, jo det å sitte på en saloon, og så kan du gå rundt med de der stjernene bak på buten, og så har du pistolbeltet, og så setter du den der, så kommer det noen lyd, og så har du whiskyflaska på bordet, og kanskje litt partipoker, det kunne jeg tatt tidsmaskinen tilbake til. Og gjerne hvis jeg fikk skillsette at jeg var god til å skyte.
Ja, at du både var en habil pokerspiller og en god skytter.
Ja, og så kanskje at jeg var womanizer.
Åja, og dersom ikke, så du jo alltid en etasje over saloonen, hvis du har vinnet gode pokerpenger.
Ja, for I Mel Gibson sin Maverick, han både I første etasjen og I andre etasjen. Han god I begge etasjer.
Ja.
Det kunne vært helt ok.
Ikke sant? Så skal vi si at amerikansk Wild West 1840-tallet-ish?
Veldig ja, tidsmaskin, yes.
Hvis du bare kunne dratt mot betalingen at du måtte bli med Donner Party?
No.
Hard no.
No, absolutt nei. Den hardeste neien så langt I historiepodden for min del.
Soleklare nei, faktisk.
Men også den mest soleklare jaen til epoken.
Ja, litt enig der.
Ja. Og husk, Morten.
Rate oss på iTunes.
Men du har ikke iTunes, du?
Nei.
For du bruker sånn annen telefon.
Jeg bruker sånn annen telefon, men jeg har skjønt at det viktig for både deg og meg og historiepodden å få ratings på iTunes.
Ja. Og så må vi jo takke lytterne, for vi har jo fantastiske lyttertall.
Ja.
Det veldig behagelig å se på, egentlig.
Ja.
Og så har vi fortsatt en del av de enerne som fortsatt sinte for at det tok en måned fra piloten til første episode, som litt forståelig, men gjør om det, ja.
Ja, kom igjen da.
Ja, kom igjen da. Morten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Jeg tror ikke det.
Nei, vi pleier jo å si det, men det stemmer ikke her.
Ikke her. Dette skjer ikke igjen.
Det skjer ikke igjen.